мен, Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, вас и вашите слушатели.
Сутринта се готвех за предаването и моят първи въпрос ще да бъде свързан, разбира се, с консултативния съвет за национална сигурност вчера при президента и щях да ви питам, вие и Патриотичния фронт, как имате намерение да правите правителство в рамките на това Народно събрание и всичко се срина като предварителни намерения, защото бяхме свидетели на няколко брифинги в Народното събрание, първи от които на Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ, на който брифинг той категорично заяви, че няма да участват, няма да подкрепят съставянето на правителство в рамките на този парламент, ще се отива на предсрочни парламентарни избори. Това беше потвърдено от лидерите на БСП и ДПС. Кажете ми, моля ви, вие в тази ситуация, какви решения имате, каква новина ще произведете сега?
Въпросът не е за новина, въпросът е за решения, които трябва да се вземат. Ние ще съберем изпълнителния съвет на Реформаторски блок и ще обсъдим ситуацията, както сме заявили, и ще решиме по какъв начин да се подходи. Аз мога да ви кажа личното ми мнение.
Така.
То е, че за мен Реформаторски блок не трябва да взима мандат и не трябва да прави кабинет.
Okay.
Ако някой реши да се нагърби да направи такъв кабинет, който по някакъв начин да стабилизира ситуацията за момента, ние може би трябва да го подкрепиме, ако този кабинет се ангажира с много конкретни политики и с много конкретни неща, които трябва да свърши за някакъв определен период от време. Това е единственото, което аз лично мисля, че е разумно, но Реформаторски блок не трябва да участва в такова нещо и не трябва да дава министри в един такъв кабинет.
Сега, между вашата политика, вашите прояви, вашите цели и задачи и тези на Патриотичния фронт, поне до сега се забелязваше сериозна разлика в немалко направление. Как ще подкрепите политиката на Патриотичния фронт при положение, че само той заявява намерение да реализира мандат? И второ, без двете големи партии, пък и трите, как ще съберете нужните гласове? Защото казвате, че ако друг състави кабинет, вие ще го подкрепите.
Аз казвам, че бихме подкрепили един кабинет, който е много конкретен, програмен кабинет. Това значи да излезе и да каже, ние правим кабинет, за да свършиме тези пет неща.
Да.
И ние ако подкрепим тези пет неща, например, ето антикорупционния закон, който за нас е много важен,
mm-hmm.
и който трябва да мине на второ четене в парламента. Някакви други неща, които сега сме започнали. Знаете, в образованието,
да.
Това, което сме направили в подготовката за председателството, реформата, която предстои в отбраната. Това са ангажименти, които ние сме заявили, и ако един такъв кабинет заяви тези ангажименти конкретни в писмена форма, да, аз нямам проблем да го подкрепя, но лично мисля, че са се изчерпали вариантите.
Да.
Реформаторски блок не трябва да участва, не трябва да взима мандат и да вървим към предсрочни избори. Очевидно, че има такава нагласа. Нека да видим как ще се развият нещата и след тези избори, ако се запази по някакъв начин формата, ще мислим отново. Ако не се запази, ако има нов формат, нови мнозинства, ще има и някаква нова насоченост в политиките, които се правят към момента.
Да. Сега, разбира се, нищо не е последно. В България всичко е предпоследно, защото вчера, след излизането от консултативния съвет, президента говореше доста оптимистично. Премиера в оставка каза, че ще подкрепят кабинет, стига да може да се реализира мандата. Но днес, минали са около 24 часа, ако не и по-малко, позицията е коренно сменена. Само че премиера в оставка го няма в България. Той е в Унгария, за да бъде награден с една от най-високите унгарски награди. Даже вече е удостоен с тази награда. И когато се върне до вечера, не знам дали няма много решение да последва. Вие каква прогноза имате?
Аз бях на трибунката, която господин Цветанов даде, когато съобщи решението на парламентарната група, но той също така подчерта, че това е съгласувано с председателя на партията.
Това няма никакво значение.
Така че предполагам, че има такова съгласуване, но вие сте права, че докато не се развият самите събития, те ще тръгнат в момента, в който президента Плевнелиев започне да вършва мандати.
Точно така.
Знаете, че най-вероятно първите две партии се заявили, че бързо ще ги върнат. Въпросът е вече третата партия. По какъв начин ще подходи? Първо, коя е тя? И второ, дали тя ще се опита да сформира кабинет? Защото господин Симеонов веднага след ГЕРБ дадаха от Патриотичния фронт трибунка, на който той заяви, че даже 1% да има шанс, той ще се пробва да направи кабинет. Това на мен ни говори, че ако президента реши да връчи на Патриотичния фронт този мандат, те ще се опитат да сформират кабинет, ще го предложат на Народното събрание, ще мине процедура на гласуване и ако не мине, това значи, че няма да не е самия кабинет, който е предложен от Патриотичния фронт. Но това вече зависи от президента Плевнелиев, по какъв начин иска да подходи, дали ще даде на партията, както вчера заяви, че който изяви твърдо желание да направи такъв кабинет, защото той иска все пак да продължи работата на 40-то Народно събрание с нов кабинет, той ще връчи този мандат на тази политическа сила и на тази парламентарна група.
До сега такава заявка са дали само патриотите в интерес на истината, така че всичко ще бъде в техни ръце и в ръцете на останалите парламентарни групи. Дали ще искат да подкрепят такъв кабинет или просто ще се държи една седмица мандата и няма да успее. Каква е вашата лична прогноза? Какъв анализ правите вие на ситуацията днес в България? На къде отиваме? Повече към съставяне на кабинет или повече към извънредни парламентарни избори?
Аз подкрепям идеята, че отиваме към избори.
Така?
Мисля, че беше грешка първо премиера Борисов да подава оставка.
Така.
Това нямаше нужда да се прави този ход, но тя е вече факт. Няма смисъл да обсъждаме, но лично я смятам като грешка, но след като е направена, след като вече имаме една такава лек хаос се чувства, по-добре да отидем на едни предсрочни избори колко се може по-бързо, да се види по какъв начин се направят какво правителство ще сформира, защото съгласете се с мене. Представете си, че Патриотичния фронт вземе сега мандат.
Така.
Съставят кабинет, който е гласуван и той мине в имам предвид, съставят правителство и да кажем след един месец Министерски съвет вкара законопроект за 300 лева пенсия.
Така.
С какво мнозинство ще бъде прието този законопроект?
Не, първо, откъде ще се вземат парите?
Това ще се измисли откъде ще се вземат парите. Мен единствено ме притеснява, че ще се дигнат данъците, защото няма друг изход.
Да.
Просто няма откъде друго да се вземат парите. Те казват да се вземат от санирането, но санирането е еднократен акт. Това са като коледните надбавки.
Разбира
това не е нещо, което идва всяка година. Данъците са единственото нещо, което идва всяка година, защото хората като работят ги плащат на държавата.
Точно така. Точно така.
Така че аз мисля, че ще има един сблъсък на политики, даже и да има един кабинет, да кажем, който може би да събере една подкрепа в началото, но той няма да изкара много дълго и неговия край ще бъде предизвестен.
Да.
Което значи, че ще се направи един опит, който 3 или 6 месеца ще трае и след това пак ще стигнем до избори.
Да.
По-добре сега да се направят изборите, тъй като наистина председателството идва на 15 години. Тогава България се представя пред Европейския съюз.
Да.
Ако забавим цялата тази ситуация, за мен ще се изложиме и няма да е добре за страната.
Абе, най-малкият проблем е дали ще се изложим или не. Голям проблем е да се стабилизира обстановката в страната, защото вие, както казахте, сега сме в един хаос, никой не знае утре какво ще се случва. Предстои тежка и като гледам доста дълга зима, започна от ноември, друга година поне някъде чак декември месец започва, сега започна рано и в тая тежка и дълга зима без правителство и без яснота какво правим, много сложно ще ни бъде вътре в самата държава. В тази ситуация какво правите вие? Вие от Реформаторския блок, които една година ни държите в напрежение, заедно ли сте, разделяте ли се и така нататък. Кажете ми, моля ви, последно какво се случва при вас?
вие знаете, че ние сме заедно. Преподписа се споразумението, което е между всички партии. Пет партии са го подписали, плюс членове на гражданския съвет. Единствено Демократи за силна България не са го разписали, но оттам имаме много хора, които са заявили заявка за възможността за индивидуално членство и групово членство, което ще предоставяме в началото на януари, когато плануваме да има съюзен конгрес, който да излъчи нов граждански съвет и да излъчи тази възможност за индивидуално членство в реформаторския блок. Така че ние продължаваме, готвиме се за избори. Ние между другото идваме от избори, така че горе-долу повечето хора са в такова настроение, което ще ни помогне все пак. И се явяваме на избори.
В този формат, в който преподписахте споразумението, ще се явявате или ще търсите и още подкрепа?
Аз лично съм за отваряне на формата към нови желащи и към хора, които препознават реформаторските политики, това, което опитваме да правиме и това, което сме направили до момента и които искат да се присъединят към реформаторския блок, така че аз лично съм за отваряне и приемане на нови членове, като една от имам предвид логичния прием към реформаторски блок е Българска нова демокрация, която знаете, че в момента е асоцииран член.
Да, знам. Понеже си говорим за бъдеща политика, отношения коалиционни с ГЕРБ, предвиждате ли въобще да правите такъв опит?
Аз не мисля, че това е редно, тъй като ние сме конкуренти за десния избирател. Макар че ние намерихме една обща документ, програмен, който подписахме, знаете, това споразумение, което се подписа между ГЕРБ и реформаторския блок, като основа на това правителство, ние намерихме общото кратно между нас, за което работихме, но за мен лично на избори реформаторския блок привлича различен вид десни избиратели. Аз мисля, че ние може да привлечем различни хора, защото хората гледат разликата между кабинета Борисов 1 и Борисов 2 и това е реформаторския блок. Аз мисля, че кабинета Борисов 2 е много по-добър от кабинета Борисов 1. И който е припознал тези наши действия, нашите желания, това, което сме направили, защото има конкретни законопроекти, конкретни неща, които са се случили. Ето, давам ви за пример, например, моя закон, който е за движение по пътищата с тази реформа, която се опитваме да направим от гледна точка на намаляване на произшествията, на черната статистика, безопасност на пътя и така нататък. Хора би се припознали. Аз мисля, че реално ние да се конкурираме за десния избирател. Разбира се, ако се случи някакъв катаклизъм, нещо, което тласне държавата към някаква много голяма криза. Ето давам ви, например, представете си, че 100 или 200 хиляди бежанци тръгнат към Западна Европа от Турция.
Да.
Тогава вече в една такава ситуация ще трябва да се взимат някакви извънредни решения и тогава вече трябва да се загърбят, така да се каже, по личните интереси и планове и да се гледа националната сигурност и държавата.
Да. Защо оставам с впечатлението, може и да не съм права, но вие ще кажете, защо оставам с впечатлението, че някакси след изборите на партиите и коалициите като че ли леко застинахте в оная манекенската поза, нали се сещате, дето много модерна е станала напоследък?
Не знам какво имате предвид под застинахте.
Не се раждат новини, всичко се върти само около едно. Дали ще има правителство или няма да има правителство в този парламент. А хората и вашите избиратели и на другите партии чакат с нетърпение да им кажете какви са вашите альтернативи за по-добър живот, защото им омръзна на хората да очакват нещо да се случи и то се да не се случва. Аз говоря така, както чувам нещата, ходейки по улиците, по пазарите и така нататък.
Вижте, застиването, вие сте права за застиването, сега ви разбирам какво на тези. Но то не е само в парламента, не е само в изпълнителната, то е навсякъде в цялата администрация.
Точно така.
Аз говорих с хора, например, които знаете, че контрабандата, например, е много голям, имам предвид, събират се много пари от контрабанда.
Така.
Сега в момента, например, хората, които от агенция Митници се занимават с контрабанда, говорих с един човек, който вътре работи, казва, ние сега ни е страх да скачаме срещу тези контрабандисти. Те идват и казват, казват, утре аз идвам на власт и те сменям. И те взимам, и хората се притесняват за своето работно място.
Да, да.
Така че държавата е в застой, е застинала, защото не знае, ще продължи ли. Защото знаете, че един човек, за да се бори с мафия или с нещо, трябва да има гръб за себе си.
Първо, второ, да има, да има сигурност за самия себе си.
И сигурност, но и гръб да знаеш, че има себе си политически гръб, че някой го пази, че не могат да го изнудват, че ще си загуби работното място или нещо друго. Така че да, има такова застиване, нормално и партиите да застинат, защото имаме различни хипотези. Ако отиваме на избори, знаете какво става, за съжаление? Всеки пресключва режима на предизборно говорене. Нали, почват да се хвърлят обещания, почват да се напада, да си по-агресивен. А когато е по време на работа, например, когато трябва да се съберем мнозинство за един законопроект, всеки е по-отстъпчив, защото да се опитва законопроекта да мине,
да
може да се осъществи конкретната реформа. Така че за това, да, права сте, има такъв елемент и ефект, но ето вижте, днес като че ли той се отпуши, знаем, че отиваме към пресрочни избори и това е.
Ами да, самото приемане на бюджета стана доста проблематично. Кажете ми, моля ви, вие като човек отвътре от Народното събрание, как ще процедирате, ако не успее да мине бюджета?
Аз съм между в коридора на Народното събрание, излязах специално за интервюто.
Така?
До сега всички точки си минават нормално. Ние вече минахме на големия бюджет, първите два така наречени малки бюджета минаха. Удължихме работното си време до 5 часа днеска, а утре ще работим докато бъде прият самия бюджет, защото независимо кой ще управлява държавата, именно от бюджета.
Да.
Тоест... Знаете, че за този бюджет особено от движение България на гражданите е ключово, тъй като вътре с увеличението на учителските заплати.
Да, да.
Ако не мине, значи и че това увеличение няма да мине.
Да.
Само. Парите повече за здраве, за отбрана, които също са в този бюджет. Той трябва да мине, за да се случат тези реформи.
Аз получавам новина от агенциите, че след ръчно броене се оказало, че няма необходимия кворум. Това така ли или вече се е постигнал кворума?
Как така няма кворум? Аз съм тук в коридора.
Вътре продължава заседанието.
Не, имаме поименна проверка.
Да.
Това е стандартно, когато се гласува предложение, което е под форума, но ето, отварям вратата, колегите всичките са тук, залата е почти пълна.
Да, ясно.
Така че продължаваме си заседание.
Ако това, което ми казвате, е така и се изпълни, би следвало утре вечерта или там през нощта да имаме вече бюджет 2017, така ли?
Точно така, такъв е планът, който сме заложили.
Така. Ами аз да не ви задържам тогава повече, да влизате вътре, за да може да гласувате, да не нарушим кворума. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорна работа.
Благодаря аз и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партия Реформаторски блок.